Areena.
Suomen Yleisradio, Helsingin olympialaiset ja täällä Olli. Kesällä 1952 maamme muuttui pysyvästi ja parempaan suuntaan. Silloin Suomeen tulivat värit. Olihan olympialaiset.
Kisojen päättäjästä oli semmoinen mukavan haikea tapahtuma. Kaikki oikeastaan tiesivät sen, että koskaan tällaista hetkeä ei enää Suomeen tule, että näin isoja kisoja ei Suomessa tulla enää koskaan järjestämään.
No. Täällä on aika pimiä.
No niin.
Kumpi uskaltaa mennä tonne perälle?
Siinä on vähän liian pimeitä.
Pieni olympiasarjamme on vienyt meidät kauas Kehä Ykkösen pohjoispuolelle, Kivikon Ylängölle suorastaan. Siellä näyttelemme nyt spontaanin jakson uuteen sarjaan Kadonneen ampumaradan metsästäjät. Vesa Tikander, miksi seisomme maakuopassa?
Tämä on Malmin ampumaradan ruutikellari, eli se on oikeastaan ainoa, mitä on jäljellä Helsingin olympiakisojen ampumakilpailuiden suorituspaikasta.
Hetkinen, ruutikellari, eli ampumarata täytyy olla jossain aika lähellä.
Ampumarata on tuossa vieressä, eli tämä ruutikellari on tosiaan ainoa, mitä sitä nykyään enää on jäljellä. Nykyään tämä alue tunnetaan Kivikon urheilupuistona.
Minkä takia tämä on Malmin ampumarata, kun eihän Malmi ole varsinaisesti ihan tässä?
No aikoinaan, kun tämä rakennettiin vuoden 1937 ammunnan MM-kisoja varten, niin tämä aluehan oli peltoa. Ja niin kuin hallinnollisesti tämä kuului Malmin alueeseen, joka oli osa Helsingin maalaiskuntaa siihen aikaan. Sen takia tätä kutsuttiin Malmin ampumaradaksi.
Me ollaan nähty kunniakasta olympiahistoriaa tässä sarjassa, ja tämä on nyt sitten sitä vähemmän kunniakasta, mutta yhtä todenmukaista. Mennäänpä tuonne Valoon.
Valon kantaja Matti Hintikka on täällä vastassa.
Puhuitte, että tämä rakennettiin ja sitten oli joku suuret kisat.
Joo, ammunnan MM-kisat 1937, jotka oli siihen mennessä ylivoimaisesti suurimmat Suomessa järjestetyt urheilukilpailut ja itse asiassa Helsingin olympiakisoihin asti. Se oli valtakunnallistikin merkittävä, että oli ihan luontevaa, että siellä istui silloiset presidentit ja entiset presidentit ja Mannerheimit niin kuin rivissä, että se oli valtakunnallinen iso tapahtuma.
Niin, Svinhufvud taisi olla presidenttinen, hänhän oli ampuja itsekin.
Svinhufvud ei enää ollut presidentti. Nämä kisat pidettiin täällä kesällä 1937 ja alkuvuodesta oli vaihtunut presidentti. Virallisen kisojen avajaa se toteutti presidentti Kyösti Kallio, mutta Svinhufvud eli Ukko-Pekka, joka oli innokas ampuja, niin hän oli kyllä todellisena isäntänä täällä. Että hän innokkaasti huseerasi kaikissa kilpailuissa ja otti osakin täytelajina järjestettyihin ikämieskilpailuun ja saavutti siinä palkintojakin.
Nykyään ajatellaan, että jotkut lajit on muotilajeja 30-luvulla. Ehkä maailmantilanteestakin johtuen ammunta on ollut huudossa, voisiko sanoa näin?
Pitäisikö sanoa, että valitettavastikin näin, että kyllähän se enteeli sitten tulevia tapahtumia, että 30-luvulla Suomessa ammunta oli merkittävässä roolissa. Toisaalta, että kun suojeluskunnissa harjoitettiin ammuntaa aktiivisesti, niin kyllähän sitä sitten jouduttiin ihan siinä valitettavasti tositilanteessakin käyttämään, että ammunnan arvostus on kyllä Suomessa pudonnut rajusti ja siihen liittyy semmoisia ihan perusteltuja kielteisiä mielikuvia, että on jutellut myöhemmin meidän viimeisen ammunnan olympiavoittaja Satu Mäkelä-Nummelan kanssa ja hän on todennut, että ammunnan mielikuva vaikuttaa ihan suoraan tämmöiset kouluammuntatapaukset ja muut ikävät tapahtumat. Ja ammunta onkin nykyään semmoinen laji, jota oikeastaan aika piilossa sitten harrastetaan ja hyvin vastuullisesti.
No ne 37 kisat, ne olivat todella niin kuin erittäin suuri tapahtuma, niin kuin tuli mainittu, niin suurin Suomessa järjestetty urheilukilpailu ennen Helsingin olympiakisoja. Ja ne oli oikeastaan niin kuin valkoisen Suomen juhlatapahtuma. Ampumaurheilu oli valkoisen Suomen erityisessä suosiossa. Suojeluskunnilla oli tärkeä rooli näiden kisojen järjestämisessä ja samoin sotaväellä. Että sotaväen päällikkö kenraali Österman toimi näiden kisojen puheenjohtajana. Apunaan kenraali Heinrichs, joka sitten oli merkittävässä roolissa sota-aikana. Ja tietysti marsalkka Mannerheim oli läsnä monessa juhlayhteydessä. Mannerheim lahjoitti nimeään kantavan kultaisen pokaalin sotilaskiväri ammunnan joukkuekilpailun voittajalle. Ja Suomi oli siinä vahva suosikki sen kilpailun voittamaan. Siinä oli Suomen itäisin kulta Suojärvi lahjoitti tämän sotilaskiväriammunnan joukkuekilpailun voittajalle elävän karhun. idea oli tietysti, että kun Suomi voittaisi sen, niin se karhu sitten sijoitettaisiin tänne Korkeasaareen viettämään eläkepäivää. Mutta kävi niin, että Suomi hävisi sen kilpailun, sveitsiläiset voittivat. Ja niinpä se karhu vietiin sitten Zürichin eläintarhaan. Reppana ei oikein tullut toimeen paikallisten karhujen kanssa ja lopulta sitten päätyi taljaksi Sveitsin ampujamuseon seinälle.
Ne ei aina mene sillä lailla niin kuin suunnitellaan. Urheilu on arvaamatonta joskus. Onko teillä tähän sodan ajan tapahtumiin mitä sanottavaa?
Eipä oikeastaan niihin sodan ajan tapahtumiin, mutta kun surun valitteluita niistä tapahtumista, mitä täällä oli, että täällä tosiaan ammuttiin maanpetostuomioon saaneita ja kyllä se on niin kuin hiljaisen hetken paikka paremminkin.
Eli sodan aikana ampumarataa käytettiin monen muun homman lisäksi myöskin kommunistien teloittamiseen. Muun muassa ompelija Martta Koskinen, viimeinen Suomessa teloitettu nainen, olisi tietojen mukaan täällä surmansa saanut. Ja jollain lailla tuo myös mieleen tämän jakson pop-lauluvinkin. Se on savonlinnalaisen protopunk-yhtye Pelle Miljoona et NUS:n laulu Koskisen masasta. Se on noin 80 sekuntia kestävä, räjähtävä, suorastaan mieletön esitys. Mieletön oli ompelija Koskisen saama kuolemantuomiokin. Mutta jos ajatellaan, että 8 vuotta sodan jälkeen täällä on taas sitten ammuttu pilkkaa ja Saksa, Neuvostoliitto mukana, niin onhan siinä aika paljon symboliikkaa.
Siinä on, että kyllä Helsingin kisat oli semmoiset rauhankisat ja monessa suhteessa Suomelle tärkeät ja muillekin maille, että huomattiin, että tässä pystytään taas niin kuin yhdessä tämmöistä harrastamaan ja Suomen suhteelle. Esimerkiksi kun Iso-Britannian tuossa puhuttiin, että se on merkittävä juttu, että Suomi pystyy osoittamaan, että on osa länttä kuitenkin.
Lauletaan läpi, että miten nämä kisat täällä, ammunnat täällä olympialaisissa sitten meni, annettiinko palkinnoksi karhuja ja...
52 täällä annettiin palkinnoksi vain mitaleita ja Suomikin sai niitä pari kappaletta, mutta ei valitettavasti kuitenkaan kirkkainta laatua. Että hyvin lähelle päästiin kyllä, että pienoiskiväärin 3x40 laukauksen kilpailussa Vilho Ylönen, häntä ehdittiin jo juhlia voittajana, mutta sitten tarkistuslaskennassa paljastui, että norjalainen Kongshauk oli ampunut saman pistemäärän ja sitten kun laskettiin napakymppejä, niin todettiin, että norjalaisella niitä oli enemmän, niin että sekin kulta sitten muuttui hopeaksi. No joo, haulikkoammuntaa osallistui Konrad Huber, joka oli tiettävästi elopaino oli siinä 150 kilon tieppeillä ja ikähän oli 59 vuotta. Hän oli haulikkoammuntaa osallistunut olympiakisoissa viimeksi Pariisissa 24 ja saa hopeamitalin Pariisissa 24. Helsingissä sitten hän sijoittui viidenneksi, mutta se syy, minkä takia hän tässä välillä ei ollut olympialaisessa ollenkaan, oli, että haulikkoammuntaa ei ollut lainkaan. Palasi sitten 28 vuoden tauon jälkeen Helsingissä kisaohjelmaan ja Konni Huber oli täällä taas. Mutta hän ei suinkaan ollut ainoa direktööri tässä kisassa. Suomen toinen edustaja tässä haulikkokilpailussa oli johtaja Rosenlew. Hän ei sijoittunut niin hyvin, hän taisi olla 29.
Olikohan se oma aikansa sellainen herrasmieslaji? Ainakin siellä niin kuin herrasmiehet sitä harrasti.
Kyllä, ja hyvin tyylikkäissä asuus, jos ei ollut semmoinen nahka-ammuntotakki, niin oli semmoinen klubitakkimainen. Ja mun mielestä tuossa on hienoa se, että se antaa itsellekin toivoa, että pikkusen painoa pitäisi vielä lisää kerätä, ja ikähän tulee joka vuosi vähän lisää, niin vielä pitäisi opetella haulikolla ampumaan.
Olihan olympialaiset!
Mikä lopetti Malmin ampumaradan? Tapahtuiko se hujauksessa vai tapahtuiko se hiljalle?
Kyllä, sen lopetti ampumaurheilun täällä Helsingin kaupungin laajentuminen ja se vähän vähitellen eteni, että ensin kun tuonne alettiin pohjoispuolelle, itäpuolelle rakentaa Kontulan ensimmäistä oikeastaan metsään rakennettua kerrostalon lähiötä koko Suomessa, se lopetti kivärilajien harrastamiseen. Ja oliko enemmän paukkeen takia vai sen takia, että harhaluotien ei ollut mukava asualueelle saada. Ja seuraavaksi sitten tänne siirtyi kyllä haulikkoampujat, jotka itse asiassa 90-luvulla ampuivat vielä täällä, mutta sitten me nähdään tästäkin tuolla noita Kivikon alueen kerrostaloja. Kivikko rakennettiin 90-luvun alussa, niin sitten sanoisin, että haulien takia niinkään, vaan sen paukkeen takia, niin sitten loppui haulikkoammuntakin täällä.
Niin haulikosta puheen ollen, haulikkoammuntahan oli laji, jota täällä Malmilla ei ammuttu vuonna 1952, vaan Huopalahden ampumaradalla, joka myös on semmoinen kadonnut urheilupaikka. Sieltäkään ei oikeastaan mitään ole enää juuri nähtävillä, muuta kuin Maunulan maja, joka toimi sen ampumaradan huoltorakennuksena. Eli se on nykyään Helsingin keskuspuiston metsän keskellä.
Ja sielläpäin joskus kulkeneena, niin siellä näkee tämmöisiä kylttejä, että älä poimi sieniä, äläkä marjoja. Eli ampuman menneisyys ilmeisestikin on juuri tuo. No mitäs muuta, käyväpä läpi Helsingin olympiakisojen kadonneet suorituspaikat, ampumaradat, on jo mainittu. Mitäs muuta?
Ensimmäisenä tulee mieleen Soudun suorituspaikat siellä Munkkiniemen suunnalla. Että nehän rakennettiin ne katsomot tilapäisesti ja ne purettiin saman tien. Ja sieltä ei jäänyt veteen viiva jäljelle, että missä oli soudettu.
Miekkailu järjestettiin Espoon puolella Westendin tennishallissa, joka paloi poroksi vuonna 1967. Ja nykyään sillä paikalla nousee Espoon kaupunginteatteri.
No joo, sitten esimerkiksi siellä Olympiastadionin lähellä Laakson ratsastustadion, niin se katsomohan paloi myös. Vanha hieno puukatsomo paloi, siihen tuli sitten vuosituhannen vaihteessa uusi tilalle.
Ja sitten kadonnut urheilupaikka 52 oli myös Talin laukkarata, jossa oli kenttäratsastusta. Samoin kuin kenttäratsastuksen maasto-osuus suoritettiin Myyrmäen maastossa silloisessa Hämeenkylän alueella. Sielläkään ei ole mitään muistokylttiäkään tapahtumasta enää muistuttamassa.
Muistokyltti vantaalaiset sinne. Kun puhumme Helsingin laajentumisesta ja miten olympiakisat muuttivat Helsinkiä tiellä kohti suurkaupunkia, niin haemme tässä kohdassa aiheeseen lisää vetoapua. Vierailemme jo tässä vaiheessa vanhan tuttumme Laura Kolben juttusilla. Ja sitten jatketaan täältä.
Olihan olympialaiset!
Tapahtui sitä, mitä tapahtuu edelleenkin. Helsinki kasvaa, se kasvoi suurkaupunkina. Pääkaupunkiin oli vuonna 1946 liitetty niin sanotut liitosalueet, eli koko se nykyinen vyöhyke Lauttasaaresta Herttoniemeen, joka merkitsi, että Helsinki alkoi kasvaa esikaupunkeihinsa. Eli nämä liitosalueet olivat tämmöistä väljää huvilamaista kaupunkivyöhykettä, jota systemaattisesti kaupunki alkoi suunnitella ja rakentaa. Ja siihen liittyi muuttoliike. Helsinki kasvoi aika dramaattisestikin sotien jälkeen useilla tuhansilla ihmisillä. Ja samalla tämä, voi sanoa, valtava kasvu oli niin kuin Helsingin elinvoimaisuuden, voi sanoa tämänkin päivän elinvoimaisuuden, ihan keskeinen driveri. Kaupunki houkutteli. Se tarjosi työtä, mahdollisuuden opiskella, kehittää itseään, jatkaa tämmöistä luokkaretkeä, nousta niin kuin urbaaniin keskiluokkaan. Ja nimenomaan tämä esikaupunkivyöhyke, joka nousi tämmöisenä modernina alueena, niin tarjosi mahdollisuuden tämmöiselle uudenlaiselle suomalaiselle kaupunkielämälle. Eli että olympialaiset symboloivat paitsi kasvua ulospäin, niin myös kasvua sisäänpäin.
Maraton reitiltä on mainiota filmiä sen maraton juoksun ajalta. Ja siinä kun Tuusulantien seudulla mennään, niin se on uskomatonta, miten maalaismaiselta se näyttää. Suomi on niinku, tai Helsinki on niinku jotain hämäläistä maalaismaisemaa, Päijät-Hämettä tai jotain. Että
se on juuri näin, Uusimaa alkoi tuolla, ei Kehä Kolmosen ulkopuolella, vaan oikeastaan tämä niin kuin tiivis kivikaupunki Töölö-Vallila oli niin kuin niitä rajoja. Ja sitten kun mentiin ulkopuolelle, niin siellä oli väliä, joko väliä huvilakaupunkia tai puutarhakaupunkia, omakotitaloalueita, tai sitten kerta kaikkiaan sitä, mitä tapaamme kutsua landeksi, eli maaseutu tunkeutui aika lähelle Helsinkiä. Ja pitkäänhän meillä Helsingissä puhuttiin, niin kuin oli keskusta-alue ja liitosalueet, eli juuri nämä 46 liitetyt esikaupungit näyttäytyivät tämmöisenä suoraan sanoen niin kuin maalaismaisina alueina, joilla oli oma yhteisöllisyytensä ja oma temperamenttinsa ja oma ikään kuin sosiaalinen identiteettinsä. Liitosalueiden integroiminen Helsinkiin, se oli pitkä hanke ja jatkui pitkälle, voi sanoa 70-80-luvulle saakka, että metron saaminen 82 ehkä sitten ankkuroi tätä suurkaupunki Helsingin ja metropolialueen syntyä.
Tuolla poikien kanssa jutellaan Malmin ampumaradalla sen verran, mitä siitä on jäljellä, yksi ruutikellari. Niin siinäkin on yksi tämmöinen symboli sille laajenevalle kaupungille, että loppujen lopuksi kun se kaupunki kasvoi, niin se pyyhkäisi niin kuin tämmöiset paikat niin kuin kauemmaksi tuonne jonnekin.
Se on juuri näin, ja tätä kehitystähän me nähdään edelleenkin. Eli kaupungilla on niin kuin fyysinen ja konkreettinen rajansa, ja sitten on tämmöinen urbaani rajansa, joka todellakin tunkee asutusta ja uudisasutusta ja täydennysrakennusta, joka nyt on tämän hetken avainsana Helsingissä. Eli meillä on kaavoitetut alueet, jotka on tehty väliäksi vaikkapa 50-luvun asemakaava ihanteiden mukaisesti. Ja nyt kun kaavoittaja katsoo, niin hän näkee siellä paljon tyhjää. Eli rakennetaanpa vähän lisää. Ja samalla astutaan sille alueelle, jossa todellakin ihmisten kiintyminen oman kotipaikkakunnan tai kaupungin osan niin kuin identiteettiin, viheralueisiin, kulttuuriperintöön, joutuu usein aikamoiseen ristiriitaan ja nähdään näitä, kuten Malmin lentokentän kohdalla juuri nähdään näitä aika voimakkaitakin taisteluja.
Nämä oli aika ovelia nämä Helsingin kaupungin isät, että näiden olympialaisten varjolla ne ajattelivat, että nyt tehdään tästä, niin kuin, nyt laitetaan maailmanluokan meininki. Ja tavallaan, eikä sillä saatu sitten koko Suomi kuitenkin niin kuin tavallaan sen sitten maksamaan. Onko tämä niin kuin johdattelu?
No on se johdattelu. Totta kai siinä on oveluutta, mutta siinä on myös paljon semmoista, voi sanoa, niin kuin kansallista ylpeyttä. Niin kuin, että vaikka olympialaiset tapahtuivat Helsingissä, niin kyllä siihen osallistui koko valtio, siis valtio tuki merkittävästi. Voi sanoa, että koko kansakunta oli kyllä olympia-aatteen tartuttama, eli olympialaiset nähtiin mahdollisuutena, nimenomaan suurena mahdollisuutena. Ja kaikkialla, näitähän olympiakaupunkeja on tutkittu jonkin verran, että mitä tapahtuu, kun kaupunki saa olympialaiset, miten se muuttaa kaupungin identiteettiä, politiikkaa, asemakaavoittamista, rakentamista. Ja kaikkialla on nähty tämä sama ilmiö, eli että olympialaiset mahdollistavat asioita ja vaikuttavat näiden asioiden toteuttamiseen nopeammassa tahdissa kuin yleensä aika hidas tämmöinen kaavoitusprosessi on. Aloitetaan Pariisista ja Lontoosta ja päädytään tämän päivän mahtaviin Beijing, jossa niin kuin nämä suurelliset rakennushankkeet ovat muuttaneet koko kaupungin, voi sanoa, niin kuin orgaanista ydintä. Niin sama tapahtui Helsingissä, että olympialaisilla oli tämmöinen työntövoima tehdä sitä suurkaupunkimaista ja ennen kaikkea nykyaikaista Helsinkiä, joka kaupungin isien unelmissa oli ollut jo vuosikymmeniä aikaisemmin.
Olihan olympialaiset.
No niin, täällä Kivikon hurjat ovat vaihtaneet paikkaa. Olemme nousseet kenties Kivikon urheilupuiston korkeimmalle paikalle. No on tuolla yksi vielä korkeampi, mutta se ei radiossa näy. Täältä on hieno voikukkien keskeltä katsella, että mitä Malmin ampumaradan paikalla kaikkia nykyään onkaan. Ja jos noita urheilulajeja katsoo, niin täällähän on vaikka mitä.
Tuossa hiihtohallin vieressä on agilitirata, siis tämmöinen koirien taitolaji. Ja sitten tuolla toisella kulmalla on sitten BMX, eli polkupyöräkrossirata.
Joo, ja mä kuulin, että skeittipuistoa rakennetaan, toi kahvilan täti sanoi, että siinäkin on yksi, mitä tänne tulee lisää. Ja tämä frisbeegolfhan on nykyisin hyvin suosittu, aika paljon tilaa vievä, mutta kuitenkin sillä lailla armeliaampi kuin vaikka normaali golfrata, että täällä keskellä voi patsastella, eikä tarvitse pelätä, että saa pienestä pallosta päähän. Urheilun muutos ehkä yhdessä kuvassa. Se, mikä oli hipeintä juttua 80 vuotta sitten ampumarata, ja nyt se on sitten tämmöistä.
70 vuotta sitten eniten olisi ihmetellyt tuota harmaata isoa hallia, että täällä on keskellä tämmöistä mukavasti lämpenevää alkukesää, on hiihtohalli.
Se on vähän niin kuin se vesijuoksu, mistä puhuttiin siellä maauimalassa. Mutta myöskin ehkä sitten Vesa mainitsi ensimmäisessä jaksossa tämän erityisen suomalaisten olympiasuhteen. Eli Suomelle sopii olympiaurheilu silloin aikanaan tosi hyvin, koska täällä ei ollut ammattilaisliikoja eikä muuta. Nyt sitten tämmöisen perinteisen olympialajin päällä tehdään paljon muita ei niin perinteisiä lajeja, ja tämä suomalainen urheiliminen on ehkä vähän siirtynyt tämmöiseen, onkohan vähän setämäistä sanoa, tämmöiseen ekstremeen suuntaan, mutta se nyt tuli suusta.
Kyllä, voi toinen sitä kompata, että kyllä se käytännössä on mennyt siihen, että Suomessa harrastetaan paljon tällaisia uusia lajeja, jotka ottaa muotilajina paikkaansa. Sitten jos tulee vielä vähän menestystä, ei sitä kauheasti mietitä, että onko siellä 5 vai 6 maata mukana. Se on mestaruus, mikä mestaruus. Ja sitten kun tulee lisää kilpailua, niin taas vaaditaan uusia lajeja. Että tämä on ehkä se viime vuosikymmenten yksi leimallinen piirre, mikä näkyy sitten myös siinä, että kaikki kukat saa kukkia, saa valtion tukeakin, niin meillä ehkä aika lailla hajallaan on tietysti ne panostukset, mutta se on taas sitten päättäjä urheilujärjestelmä asia.
Olihan olympialaiset!
Meidän sarja alkaa sillä lailla kääntyä kohti loppuaan, että mä ajattelin, että täällä korkeimmalla paikalla me voitaisiin vielä analysoida, minkälaiset nämä Helsingin olympialaiset oli niin kuin semmoisessa olympialaisten ketjussa, että on tietenkin selvää, että meille suomalaisille nämä on ne kaikkein tärkeimmät ja rakkaimmat, mutta jos joku olympiafanit tai olympiatutkijat katsovat näitä kisoja, niin mitä he ajattelevat?
Jos katsotaan olympiakisojen pitkässä kehityssä, niin eihän näitä mitkään erityistä. Ne oli semmoiset omalaisensa välimallin kisat. Jos ajatellaan, että niin pieni kaupunki kuin Helsinki ja niin pieni maa ei koskaan enää tule järjestämään olympiakisoja, niin ehkä se on se, mikä jää sitten meidän panokseksi.
Sikäli nämä Helsingin kisat 52 oli kyllä merkittävä, että nämä oli oikeastaan ne kisat, joista olympiakisojen kasvu todella käynnistyi. Suomalaiset aina muistelevat näitä, että Helsingin kisat olivat viimeiset oikeat olympiakisat, että niissä oli tämmöinen mukava pieni fiilis ennen kuin mammuttitauti iski kisoihin, mutta itse asiassa Helsinki 52 osallistui enemmän maita kuin koskaan aiemmin, enemmän urheilijoita kuin koskaan aiemmin. Lajejakin oli miltei enemmän kuin koskaan aikaisemmissa kisoissa. Ja sitten ensimmäisen kerran mukana oli miltei koko urheileva maailma, että oikeastaan mikään merkittävä taho tai valtio ei ollut enää poissa näistä kisoista. Vielä yksi tietysti oli se, että Neuvostoliitto tuli mukaan. Yhdysvallat sai niin kuin vakavan kilpailijan koko kisojen mitalitilastokamppailuun. Ja siitä lähtien sitten olympiakisojen mitalitilastot oli itse asiassa suurvaltojen kamppailua siitä hegemoniasta.
Joo, ja kyllä toki isäntäkaupunkien ketju, kun sen jälkeen katsoo, ketkä on voinut olympiakisoja järjestää, niin kyllä ne on ollut suurkaupunkeja ja semmoista prameutta, mitä ehkä Rooma ensimmäisenä vuonna 60 sitten toi tämmöisen niin kuin koko sen antiikin mahdin ja historiansa esiin, eihän semmoiseen enää mahdollista tämmöisillä pikkukaupunkeilla sitten vastata.
Ja... Mutta eikö ole niin, maallikko puhuu, että jos vertaa Helsinkiä vaikka niin kuin 48 Lontoon, kyllä varmasti ne kisat ainakin otettiin niin kuin enemmän tosissaan järjestäjien puolesta, ja ne oli niinku semmoiset näkyvät olympiakisat, ja siellä oli niinku sydän mukana siinä hommassa.
No Lontoossa 48 kisat järjestettiin sillä hyvin säästöliekillä, tietysti sota oli vasta päättynyt, ja kaikkialla oli suhteellisen köyhää Britannia mukaan lukien. Ja sitten brittiläinen tämä kansanyhteisössä ei oikeastaan kovinkaan paljon oltu kiinnostuttu olympialajeista. Siellä oli krikettiä ja rugbya ja ammattijalkapalloa, oli paljon tärkeämpiä asioita. Kuvaava on se, että Wembleyn olympiastadion, siis olympiakisat pidettiin Wembleyn stadionilla. Itse nämä olympiakilpailut, yleisurheilukilpailut, eivät herättäneet kovinkaan paljon paikallisen yleisen mielenkiintoa, mutta sitten heti kun kisat oli päättyneet ja nämä olympialajit tuli purettu, niin sitten alkoi tulla yleisö, kun palattiin normaaliasiaan, eli vinttikoirakilpailuihin.
Joo. Niin kuin prioriteettikysymys, niitä kiinnosti enemmän vinttikoirailut.
Vielä tulee mieleen jotakin tämmöisiä rajavuosia, mihin Helsinki osuu, että mukana oli kuitenkin jo niin sanottu Mustan Afrikan maa, Nigeria myöhempi, aikamoinen urheilumaa, Kenia, Etiopiasta kovat juoksumaat tuli vasta Melbourneen mukaan. Sitten Aasian maita, tämmöisiä väkirikkaita, niin kuin Vietnamia ja Indonesia tuli mukaan jo Helsingissä. Sitten se, mitä Helsingissä ei vielä ollut, niin kyllähän tämmöistä asiasta kuin doping ei puhuttu oikeastaan mitään. Se tuli seuraavien 10 vuoden aikana ja sitten ihan aidosti, siis totta kai kaikenlaisia piristevirityksiä saattoi olla, mutta esimerkiksi niin kuin hormonien systemaattinen käyttö, niin sehän näkyy voimalajien tuloksissa, että se sitten Roomaan mennessä oli kyllä jo lyönyt tietyissä piireissä läpi.
Niin oli joo. Amerikasta tuli isoja kuulantyöntäjiä sen jälkeen. Kun katsoo Barry O'Briania, niin se kuitenkin aika vaatimattoman kokoinen jätkä vielä.
Sama kaveri oli sitten 8 vuotta myöhemmin huomattavasti vanterammassa kunnossa ja kuula liikkui ihan eri lailla. Ja toki pitää muistaa, että et vähän niin kuin tarina kertoo, että kyllä Neuvostoliitosta osa niin kuin näistä jenkeistäkin otti oppia, että Neuvostoliitto oli siinä kyllä kehityksen kärjestä hormonien käytössä.
Mikä on sun suosikki semmoinen hetki tai suosikki tapahtuma Helsingin olympialaisissa?
No, kisojen päättäjästä oli semmoinen mukavan haikea tapahtuma. Mukavan siitä teki erityisesti se, että sää oli eriomainen. Oli kertakaikkiaan hieno kesäilta ja se sitten tietysti toimi kontrastina siihen avajaisiin, millä oli erityisen sateinen ja kylmä ja surkea sää, mutta kaikki oikeastaan tiesivät sen, että koskaan tällaista hetkeä ei enää Suomeen tule, että näin isoja kisoja ei Suomessa tulla enää koskaan järjestämään. Mutta se oli tosiaan minunkin lempihetkiä näistä Helsingin olympiakisoista, olisi ollut juuri ne päättäjäiset.
Mä sain vuonna 73 joululahjaksi Kilpakenttien sankarit-kirja, josta oikeastaan tämä koko tarina mulle alkoi, että on täällä urheilumuseossa ollut töissä. Ja sieltä maratonjuoksu ja Emil Zatopekin kertomus maratonjuoksusta, ja Zatopek kuvailee jossain lähteessä, että juoksin kevyemmin ja irtonaisemmin kuin radalla. Minusta oli kummallista, että matkan aikana saattoi keskustella. Niinpä kysyin Petersiltä arasti, eikö meidän pitäisi juosta hiukan nopeammin. Peters oli lajin maailman ykkönen ja epävirallinen maailmanennätysmies. Ja tämän kysymyksen jälkeen vähän niin Peters hän tuupertui maahan sitten. Musta siinä oli semmoinen momentum.
Se on kyllä hieno momentum. Jos mä itse ajattelen sitä, mä katsoin semmoista filmin pätkää näihin kisoihin valmistautumisesta ja siinä rakennettiin olympiastadionin lisäosaa. Ja siinä näkyy semmoinen yksikätinen mies muuraamassa sitä perustaa. Ja se symboliikka siinä on jotenkin, niin kuin, menee melkein kylmät väreet, että on otettu niin kuin osumaan ja ruvetaan rakentamaan tämmöistä. Ja siinä tehdään niin kuin leipää pöytään ja sitten tehdään niin kuin huomista päivää niin kuin urheilulle ja maailmalle ja Suomelle, että se on hieno.
Aika huikeaa symboliikkaa. Mun pikkuveljen suosikkiteos oli 500 vuotta kirja ja hän katteli sitä ihan pikkupoikana. Että sitten piirsi Suomen kartta, että Suomen kartalla oli ennen kaksi käsivartta, mutta nyt on vain yksi käsivarsi.
Siinäpä se on. Siinä se on. En mä etes tajunnut tuota. Kiitoksia Matti ja Vesa osallistumisesta. Kiitos myös Petteri, Laura ja Eeva asiantuntemuksestanne. Ja muistakaa Pierre de Coubertinin sanojen mukaan, että tärkeintä elämässä ei ole voitto, vaan osallistuminen ja jalotaistelu.